ebreni unia ebre ason se ebeti nkwasem pomodia so befro bibia bewo na wase won se nkwasem ebredu pomodia so so befro unia befre wokafo ukun ana oyire na womba kase ebreni ni ebra yedi ebreti onyankopon asem ya mesha o se waye krado se bibiara bomodin se obiti nkwa asem ya musonfo akwa Hayford na edi asemi ebre emu onya enidi mesere se ibesi yene trase na ya bompai nokofo no wiradi ari ede wase si wase de che se de masan sampa oni ye edini ye Maman boje diye fousani, te chema ta boje mo. Diye kanse, israna ye, tuntum, kanfo, kaudi. Edewasi. Ye msumfu akwa Hayford, ename ne mocha asemi. Asemi, atuni dinse. Isua, ubia, odi tutuye eba, enipa abrabo Yeshua onipa odetutuye ba nipa abrabo mu sedo sitie na ehunu se tresem no e kanwo mebusem no tinsia yimu edunsia ekosi edunkuno si enyoma ensia na Awurade etan de doctor sonson ni de okirikura eni etranton ensa etu amrika ko hwie mboje gu bi odin tutuye ba onua ni onua entem ene sa akofo no omu esuti sen ready ya osuti sen ebesa hwe ni a sa Saadiye no ediba. Se utuwe mrika. Na ode ntutuye. Edi ya ba unyanu unyantem. Na usunu diya unhu se bibiara. Ha. Ubika kwa na ombeho na efana suma nuwe kene ni. Saafono eye mkofua. Wanu asemi na ya tro. Na debia diwopene se. Nkwadi ntutuye ene ntokwa ediba. Na utume eye adibia. Ujino huwa wanti asye. Bibeka se safo no bibiri. Nia waye no eya kwa mboni ajini. Nkwana odie. Na utuwe bilika. Eko tobo ni mu. Na waka mboja itibi mwegu. Saa kwa fona, adeba kwa mihuwa honi se, use, upe se, usia diepano honi saa kwa fona, weni tra, weni ntong, na wukita atro chakrama, na wanayenso, etu Amerika, ekwa pebo ni sedia, na Amerikana. Saa fona huwa, shumwa yi. Orofo, nyani mpenyi na ena ubeka wasa machewo. Meselese, putoka sabi asemi ya upenibika sheme. Wase, the devil does not know what is in your mind. The devil, obo nsamono, unimdiye ewo utrimo. Ba, kwa benso, ena uhunu utrimo asem. Ena wase, when you begin to speak out things, Fresh se wore kan sama no hun. Na no no jina so na odi kutia o. Onya. Sa se mebi tu Joseph o. Na oyobi a. Onyakopon e bie ni dachi e chire no. Di obeye. Na me we nentwi akotome. Na ansromani nyina sa akotome. Kaje ninyanu no wempa oyɛ nuanom mpo no ɔhu kwan aka wɔde nifa so bɛsam nim deɛ wɔbi atirim mɛka nokorɛ akyerɛ wo yɛma nipa daadaa yɛn na ɛno na ɛsɛ yɛyɛ ahwɛ yie paa bɛsam onim deɛ wɔyɛ atirim na mmom no sɛ yɛma yɛn ho kwan a ɛna yɛayɛ asɛm a yɛka no saa fɔ no fa so saa nipa no de ne ho ba bɛbɔ afa sɛ ɔnwankoɔ ɔdɔ wo baame nua nokɔ asɛm nie wɔni na hɔ na saa fɔ no wɔyɛ nkurɔfoɔ a wɔbɔ man de ntotoyɛ de ba onipa asetena mu na wɔka mogya a ɛdi bem agu na wɔano nso deɛ atorɔsɛm koa na ɛka ɛbio so yɛbɛhwɛ broni bɛka sɛ the consequence of planting discord sɛ saa takra wɔgyam adeɛ a saafoɔ no yɛ no daade na ɛde ba deɛ yɛhu sɛ ɛde wɔyaw paa ne atetee ɛba nnipa abrabɔm it can lead to divisions and in papay moon and a debate because of hurt feelings and to me I'm a winner yaw be war sitting in my says that they were kind of how I'm a woman sepeo da as I for no cry it to me my worry a goo I see even the breakdown of relationships edi aware ma aware mu etete sai aware oni ho ose mi wo ho e sai namfo fantem ne dia rohuo ni atete edi ba ni problem na de yehu ni se se wo ye kristo ni na se wo te saa etwa se wo twu ho free saa enoma no ho ene se edie nu ngwasie kase pa na de bekeka e kristo abrabo no aware bebri egu nyina eye saafo no ye nanfo bia ba kofa na saa ngofo no nimse wo takra wo jem wa be kan yire no ho asama nya no kure oba be ka okunu ho asama enya no kure onia moma yeti asama enti no mienu miensa yeso bi baka bi biche wa na odie mri kana kuku jina so aso wa mo onia na ho a e de entitimu no ya oni atitie o e di bi kwa di owo ba na se ye kristofo yi se ye sa e se ye nimu nyama yewo na ema ye kristo na ye som no ye nya da sepa emfa ye ho na dia putoka sam beka ne se it brings shame to the body of Christ de ngwase e de ba kristo e pedua ku no no kwasa na me ka kire se so wuti saa e se wujai na won so a uche mi ma se se huni oni kura kuna ni nya anya kufa na huni oni ku so a kuna ni nya kete wo die fa wa bra bom na wasete na wabusua wa wale mu nipa kasa wo nipa kasa pembebre bio ha na yere onya 50 years eko mono pose yaba no kaza mi rekwa me pese na kasa ni kasa ni no me bi kwa sia so mbumi ni ade na ko so wacha na da fara da ho so se na ne de e wa oni tia ma anya na akofa bi na de o ya wo ni atetie na manie ni awari jaya de aba kushim wa no se wunsu ade na hu nu se ni pa de se ni so yo ba ba mo du stage bi a bɛkɔ saa tibia no mu na wobɛfa akwanya bi de aboa no ama ɛsi no dadaa mu ɛno nneɛma wohunu sɛ ɛyɛ kristofoɔ na mmom no ɛnyɛ sɛ obiaa bɛka na wotaki ahyɛ me nua ɛmmoa wo nkwasɛm ɛna wotie ɔse yɛwɔ nnwoma na ɛwɔ a sɛ nnipa nyinaa hu nnipa nyinaa yɛ bɔne nnipa nyinaa yɛ bɔne na ma nyankopɔn anim nnyama yɛde abɔ yɛn bɔne nso akotua wo hɔ bɔne biara wɔ n'akatua na me nyankopɔn no ne wo nyankopɔn ɔbɛ sɛ yɛbɛkɔɔ sɛ yɛm to no ɔsomaa ne dɔba herade yesu kristo sɛ ɔmmɛwu asɛnnua no so na ɔmmɛtua yɛ bɔne ka na deɛ aka a wobɛyɛ ne sɛ bible sɛ wode w'ano pɛ mu ka ɛne w'akoma di to mu a sɛ yesu kristo ɔyɛ awurade no ɔwu sɔree a hwɛ sɛ no sɛ yɛbɛgye wo nkwa ɛnɛ yɛ adomberɛ ɛnɛ yɛ kwagye da hwɛ deɛ ɛsisi wɔ amanaman mu onua kwasɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ rapture no ɛbɛyɛ hu papapapapa ɛnti akwanya a wonya ma ne nsa wo ho ɛberɛ no nie nkwasɛm berɛ nyamehyira wo sɛ wɔyɛ krado na wotie asɛm yi ɛfi sɛ da foforɔ so a wopɛpɛpɛ asɛm yi ɛkyi kwan ɛwɔ www.lifeway.org a wɔhu sɛ nkwasɛm www.lifeway.org a wɔhu sɛ nkwa asɛm ɛwɔ hɔ na wotie bi na ɛbɛgye wo na agye wo fieri fo nyamehyira wo sɛ wotie asɛ ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo akyɛ asɛm yi me telephone number nyɛ 0244869499 abɛfufidie so a hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com nyamehyira wo sɛ wotie nkwa asɛm ɛfiri Lifeway Media Ministry ne yɛde brɛ wo bye bye